Dobro veče, u zdravstvenoj tribini danas razgovaramo o moždanom udaru. Ja sam Ivana Pribićević, a moj i vaš gost je neurolog dr. Petar M. Nikić iz specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava. Doktore, dobro veče.
Dobro veče.
Ova emisija traje do 18 časova, znači nešto manje od sat vremena, nažalost. Statistika pokazuje da bi za to vreme, dakle, za sat vremena čak 3 osobe u Srbiji mogle da dobiju moždani udar. Da li je tako bilo i ranije i otkud da je to toliko česta bolest?
Pa generalno moždani udar spada među najčešća oboljenja u savremenoj civilizaciji. Posebno su pogođeni osobe u razvijenim i srednje razvijenim zemljama. Veoma je važno reći da zbog povećanja starosti stanovništva i povećanja ukupnih zastupljenosti faktora rizika za vaskularno oboljenja, generalno i srca i cerebrovaskularnih bolesti, smatra se da će danas, da će sve veći i veći broj biti procenata bolesnika sa moždanim udarom. Dok u razvijenim zemljama postoji jedna tendencija da broj bolesnika s moždanim udarom opada zbog dobre organizacije zdravstvene službe, dobre regulacije faktora rizika u prvom redu hipertenzije. U zemljama, srednje razvijenim zemljama u koje spada naša zemlja, a posebno u nerazvijenim zemljama očekuje se pravi bum cerebrovaskularnih oboljenja, u prvom redu ishemičnih moždanih udara i intracerebralnih krvarenja.
Da li je češći moždani ili srčani udar?
Češći je moždani udar, s tim što srčani udar je, se javlja u nešto mlađoj populaciji, uglavnom se javlja kod osoba koji su radno sposobne, dok je moždani udar se uglavnom javlja kod starije populacije. Znači, najčešće i predominantno kod osoba preko 70 godina života.
Naši telefoni za uključenje slušalaca su 011 322 5299 i 011 322 5499. Gost zdravstvene tribine je neurolog dr. Petar M. Nikić iz specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava. Razgovaramo o moždanom udaru. Doktore, ko više oboleva, muškarci ili žene?
Pa u principu nešto češće oboljevaju muškarci, međutim s godinama života praktično ta razlika je zanemarljiva. Međutim, muškarci nešto češće oboljevaju u srednjim godinama života za razliku od žena, međutim posle menopauze i gubitka protektivnog efekta ženskih hormona, ta razlika se veoma brzo smanjuje, tako da kasnije imamo veliki broj obolelih i praktično podjednaki broj muškaraca i žena.
Šta je zapravo moždani udar ili šta se u trenutku koji nazivamo moždanim udarom događa u mozgu?
Pa kao što samo ime kaže na našem jeziku moždani udar, sam termin udar pretpostavlja da se radi o jednom naglom događaju, događaju koji se dešava u jednom trenutku i najčešće je to tako za pojedine tipove moždanog udara, međutim neki moždani udari ne slede takvu kliničku sliku, znači mogu i postepeno da se razvijaju, da se javljaju neki simptomi pre nastanka moždanog udara koji su prolazni, koji nam mogu ukazati da će kasnije pacijent dobiti neko ozbiljnije oštećenje mozga. Inače, moždani udar nastaje praktično iz dva glavna razloga. Jedan je oštećenje, znači okluzija, odnosno zatvaranje krvnog suda, najčešće usled tromboze, odnosno pojave ateroskleroze, odnosno...
To je ono što mi kažemo začepljenje krvnog suda.
Tako je, začepljenje krvnog suda, odlično, koje se javlja u samom zidu krvnog suda, znači to je tromboza, ili može nastati začepljenje usled određenih ugrušaka koji idu iz, na primjer, iz srca, znači prenose se krvnom strujom, arterijama do mozga i onda začepe određeni krvni sud. Pošto dolazi do začepljenja krvnog suda, nastaje prekid cirkulacije, znači nedovoljnog dopremanja krvi do određenih delova tkiva mozga koji taj dotični krvni sud snabdeva i onda se javljaju simptomi koji nam ukazuju da će doći do oštećenja mozga. U zavisnosti od trajanja začepljenja krvnog suda, ukoliko oni traju duže od nekoliko minuta, može doći do trajne posljedice, odnosno do uništenja ćelija koje se ishranjuju tim krvnim sudom, to je praktično akutni moždani udar. Ukoliko u međuvremenu, pošto organizam ima jako dobre evolutivno mehanizme za borbu protiv trombozi, vrlo često su ti mehanizmi uspešni, ali ne uvek, može doći do razgradnje tog ugruška, odnosno začepljenja krvnog suda, i ukoliko simptomi traju kratko vremena i postoji dobra okolna cirkulacija koja ishranjuje to tkivo, može da se desi, se radi samo o prolaznom oštećenju. Znači, do samo oštećenja funkcije, ali ne strukture nervne ćelije. Mi ovde pričamo u principu o oštećenju nervnih ćelija, koji su najvrednija struktura mozga. Druga vrsta moždanih udara koji su najčešći, otprilike 10% svih moždanih udara, su intracerebralna krvarenja. Znači, nastaju zbog pucanja zida krvnog suda, izlivanja krvi u moždano tkivo. Znači, oni su znatno ređi, ali su često teži, imaju ozbiljniju prognozu nego ovi moždani udari koji nastaju zbog začepljenja krvnog suda, takozvani ishemični moždani udari.
A kada puca krvni sud, da li je tu također prisutan tromb koji ga prvo začepi, ili dolazi do pucanja bez obzira na tromb?
Postoji patološko, znači krvni sud ne bi pukao da ne postoji neko oštećenje koje predisponira ka pucanju krvnog suda. Međutim, to su najčešće jako sitni krvni sudovi, takozvane arteriole, i najčešće su oštećene zbog povišenog pritiska. To je jedan poseban proces koji dovodi do slabljenja zida krvnog suda, naziva se lipohijalinoza. To je najčešće moždani udari koji se nazivaju drugačije intracerebralne hemoragije, odnosno kod kojih dolazi do pucanja zida krvnog suda, su izazvani dugogodišnjim nelečenim ili loše lečenim povišenim krvnim pritiskom.
O uzrocima moždanog udara pitaću vas nešto kasnije. Već imamo prvog slušaoca na vezi, to je gospodin Petrović koji nam se javlja iz Jagodine. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite, u studiju je neurolog doktor Nikić, slušamo vas.
Dobro veče. Ja sam da pitam doktora za jednu moju anomaliju. Ne znam da li je poznata ta u medicini toliko. Ja sam pitao lekare opšte prakse, međutim nisu imeli da mi objasne. A to je da posle spavanja, u toku spavanja, znači na kraju spavanja, ako sanjam nešto, ako je san neki ovako teži san, mene strahovito glava boli. Izjutra pri buđenju. I posle 10-15 minuta me ti bolovi prođu kad se probudim. I sad, da li sam ja slob toj
bole? Da, pitate se zapravo da li to može biti jedan od simptoma koji...
Simptoma, jeste. Mm-hmm. Ako je to jedan od simptoma, ako misli doktor da je to jedan od simptoma, da mi objasni, da kaže kako ja to mogu da predupredim, da to
Jasno, pa evo da čujemo, da li glavobolja koja se javlja po buđenju može biti simptom?
Da, glavobolja je jedan veoma čest subjektivni simptom i nije ni čudo da ste se zabrinuli. To je toliko često i u principu opis vaših tegoba ne govori u prilog da se radi o nekoj mogućnosti da dođe do cerebrovaskularnog oboljenja. Osim ako nemate neregulisane vrednosti krvnog pritiska. Znači, trebalo bi uzroci glavobolje u toku noći, kako sam ja vas razumio, vas ta glavobolja probudi svaku noć, je li tako?
Posle... Ne svaku noć, nego kad sanjam, kad imam snove neke, kad imam snove, nekad samo kad spavam, nego kad imam snove, neke teže snove.
Znači, glavobolja kao posljedica nekih noćnih mora, u stvari.
Nekih noćnih mora, jeste, snova, to.
Da. Da. Ali predominantno se javlja u toku noći, je li tako?
Da, u toku noći.
Noći, ne preko dana.
Ne preko dana.
Te glavobolje, postoje nekoliko vrsta glavobolja koje kod vas mogu doći u obzir. Kod starijih osoba, ja ne znam koliko imate godina, jako je česta...
74 godine.
Tako je. Znači, postoji jedan poseban sindrom, zove se hipnička glavobolja, koja se javlja kod starih ljudi, budi ih u spavanju i sna. Nije tako retka, vrlo odgovara po nekim simptomima vašoj glavobolji. Nije mi poznato da ima neke veze sa sadržajem spavanja. Obično pacijenti se probude sa ovom glavoboljom pa mogu da se sete nekog sna, ali mislim da samo kvalitet, odnosno sadržaj snova, nema neke veze sa ovom vrstom glavobolje, ali bi vam preporučio u svakom slučaju da se javite vašem lekaru, on će vas uputiti neurologu u Jagodini ima jako dobrih kolega neurologa i to u svakom slučaju liči najviše na tu jednu hipničku glavobolju koja se dosta lako dijagnostikuje i prilično lepo se leči, tako da nije uopšte retka kod starih osoba.
011-322-5299, 011-322-5499, to su naši telefoni. Doktore, slušalac iz Jagodine je otvorio u stvari to pitanje simptoma. Dakle, rekli ste šta ne ukazuje na moždani udar, a koji su simptomi koje ipak treba ozbiljno uzeti?
Da, to je ono što je nama u principu jako teško, radeći s pacijentima kao i samim pacijentima, da prepoznaju simptome moždanog udara. Ni pacijenti, ni doktori nisu nigde različiti, u svetu je slična situacija. Smatra se da čak u nekim studijama 30% osoba koje treba da prepoznaju moždani udar, koji rade na telefonima u službi hitne pomoći na zapadu, ne uspeju na osnovu opisa pacijenata da utvrde da se radi o moždanom udaru. Zašto? Razlozi su mnogobrojni. Jedan od bitnih razloga da moždano tkivo različite simptome može da da. Ti simptomi se menjaju u toku vremena. Često pacijenti, s obzirom se radi o subjektivnim simptomima, neurološkim, i ne mogu lepo da opišu te simptome. Jako je teško verbalizovati, odnosno rečima, iskazati neke subjektivne osjećanja koje vi imate, koje vama smetaju. Međutim, najkraće rečeno i najjednostavnije, ukoliko imate naglo nastalu slabost nekog ekstremiteta, ruke, noge ili ruke i noge s iste strane, da vam padne deo lica ili se izmeni govor, ne razumete govor, ili jedan deo vidnog polja ne vidite dobro, ili se javi intenzivna vrtoglavica, znači okretanje u prostoru, to u svakom slučaju ukazuje da morate odmah da se javite vašem lekaru. Ne mora da se radi o moždanom udaru, ali veoma često se radi o tome. Mi imamo veliki problem što pacijenti koji imaju simptome moždanog udara se često ne jave na vreme, a imamo puno pacijenata koji se javljaju s nekim simptomima koji nemaju veze s moždanim udarom, a su jako zabrinuti i uplašeni.
Svakako ovaj opis važi i za bliske osobe, osobe u porodici, ako neko
najčešće,
dakle u blizini.
Tako je. Posebno za neke desi. Vrste, ovo mora da naglasi, moždanih udara koji zahvataju desni deo moždane hemisfere, koje dovode do slabosti leve strane tela, najčešće poremeće govora ispada u vidnom polju, da često ti pacijenti imaju zbog samog oštećenja mozga ograničen uvid u svoju bolest. Tako da oni nemaju uvida da je nešto sa njima loše. To je jedan poseban problem. Ja sam imao neke pacijente koji rodbina morala na silu i pored očiglednih simptoma da imaju moždani udar, znači jedna izražena slabost leve ruke i noge, da oni nisu hteli da idu kod doktora, su negirali da imaju simptome. Znači to je takođe jedan od povremenih simptoma i znakova za moždani udar, upravo taj gubitak uvida u samu bolest.
Tako da je to u situaciju, jako neki, ono što se čovjeku konkretno dešava. Slušateljka Radmila iz Beograda je na telefonskoj vezi. Radmila, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Meni je magnetnom rezonancom utvrđeno cerebralno desno postkontrastno venski angijom. E sada bi molila doktora da mi objasni šta je to i čemu to vodi i eventualno kako to liječiti. Hvala.
Hvala vama što
hvala.
Ste se uključili.
Cerebralni venski angiomi predstavljaju vrstu malformacije, odnosno urođenih oštećenja razvoja, znači poremeće u razvoju nekih delova mozga. Znači najčešće dolazi do poremeće u razvoju određenih krvnih sudova, najčešće može da bude poremeće razvoja arterija, vena. Venski angiom nije tako redak. U principu najčešće je asimptomatski, znači retko dovodi do nekih simptoma. Koji simptomi su najčešće kod velikih tih venskih angioma? To je neka mogućnost krvarenja, neka mogućnost tromboza. Ukoliko su veliki, može doći do nadražaja moždanog tkiva, kore mozga i do pojave epileptičkih napada. Da naglasim, mnogi ove malformacije, odnosno urođena oštećenja moždane cirkulacije ili delova mozga su asimptomatska. Šta to znači? Pacijenti nemaju nikakve simptome ili imaju simptome potpuno nevezani sa tim poremećajem, urade neko snimanje, onda se slučajno to otkrije. Znači, u principu, da li treba lečiti, kako mora da se korelira, odnosno da se uskladi sa kliničkim slikom, znakovima, uzrastom pacijenta, drugim faktorima rizika, ali veoma često ova venski angiomi nisu zabrinjavajući. Tako
znači,
da,
to je nešto što treba u stvari pratiti.
Sve, u zavisnosti, ukoliko su mali i ne dovode do simptoma, najčešće treba pratiti, time se bave uglavnom neurohiruzi. Veliki venski angiomi obično daju u ranim godinama života simptome. Neki put simptomi se javljaju tek nakon krvarenja. Znači, sve to treba uzeti u obzir da bi se savjetovala prognoza, odnosno terapija.
E sad idemo u dom za stare osobe. Odakle nam se iz jedne takve ustanove javlja nam se Pera. Dobroveče.
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 Izvolite.
Ja imam dva pitanja za doktora. Dešava mi se da imam strašne probode u glavu, najviše u levu stranu, pa oko oka ili oko levog uva, ali takve probode kao da nožem udara strašno. To se dešava ne tako često, ali tako nakon nekoliko dana. To su toliko strašni žigovi da je to nenormalno teško izdržati. I ne znam, obraćao sam se lekarima, kaže, nije to strašno, šta znam, godine ovo ono.
Ajde da čujemo doktora kako njemu zvuči ovo što vi opisujete.
Imam još posle.
E pa imate još jedno, ostanite na vezi, idemo jedno po jedno.
Da, vi ste lepo opisali jedan posebnu vrstu glavobolje, odnosno sam kvalitet bola je praktično kao što se udžbenicima opisuje. Jedan strašan, žigajući, sevajući bol koji kratko traje, koji zahvata određene delove glave, najčešće jednu polovinu određene, i stalno menja taj ubodni bol mesto. Znači, mi na našem jeziku nemamo odgovarajući izraz, na engleskom to zove ice pick, se zove vrsta glavobolje. Nije tako retka, javlja se često kod osoba koji imaju migrenozne glavobolje u okviru migrena, ali se javlja kod starijih osoba. Ono što je važno, vi bi trebali, se on se javlja oko oka, u svakom slučaju da se konsultuje oftamolog, jer neki put neke vrste glaukoma, nekih problema, očnih bolesti lokalnih mogu dovesti do nekih sličnih simptoma. Ukoliko nije to, isključi se neka mogućnost kod starih osoba da se radi o jednoj vrsti zapalenja arterija koje neki put može i veoma retko ide kao što ste vi opisali, to je ovaj temporalni arteritis, to se dosta jednostavno utvrđuje, znači ispitivanje zapaljenskih faktora sedimentacijem, C-reaktivnim proteinom, krvnom slikom. Najčešće ove glavobolje se leče simptomatski. Šta to znači? Leči se bol. Problematično što je taj bol kod vas kratko traje. Znači, bilo koja terapija koja se da, verovatno dok počne da deluje, vama će taj bol da proće. Znači, to ima smisla lečiti ukoliko je taj bol čest i ukoliko se javlja u talasima. Znači, onda postoji terapija za to, ovo je ukoliko nema kontraindikacija, tako da u principu ove glavobolje su jako neprijatne, česte su kod starih osoba, ali nisu udružene s nikakvim poremećajem cirkulacije.
Mm-hmm. E, sada slušamo vaše drugo pitanje.
Drugo pitanje je što mi se desilo dva puta. Potpuno izgubim gde sam bio i šta sam radio. Jednostavno potpuno ne znam da sam tamo bio. I sad to mi se desilo dva puta u nekom razmaku od možda dva meseca, tako nešto. To je tako izgubljeno potpuno da sam tamo uopšte bio i da sam tamo nešto uradio. To je to drugo pitanje.
Kao neka amnezija zapravo.
Nešto strašno. A ovo, za ovo da pitam doktora, za ove probode, kom lekaru se treba specijalisti javiti?
Trebate prvo vašem lekaru opšte prakse, vjerojatno u domu imate lekara, pretpostavljam, da vam uradi neke najosnovnije analize, krvna slika, sedimentacija i ovaj CRP. To CRP. Znaju, da, ako znaju lekari to o čemu se radi, Ukoliko je to normalno, onda može lekar opšte prakse da vas leči, znači tu se daju neki određeni analgetici, uglavnom indometacin, jedan posebno nesteroidni antireumatik iz grupe kao brufen, sličan tom preparatu, ali dosta dobro deluje na ovu vrstu glavobolje. Ukoliko ne pomogne, u svakom slučaju treba neurolog da vas pogleda, jer možda se radi o nekoj vrsti neuralgije koja se onda leči drugačijim vrstama terapije.
Da, i rekli ste i oftamolog eventualno, pošto
oftamolog,
je blizina
oka. Ukoliko se javlja u predelu oka, u svakom slučaju to je da. Jedan neškodljiv pregled koji može dosta da nam kaže.
Šta sada slušalac da radi sa ovim drugim problemom ovdje koji je opisao?
Da, ovo je ozbiljan problem u smislu što se radi o oštećenju, to se zovu više kortikalne funkcije. Znači, mi možemo, što kažemo, delove mozga koji služe da nam pokreću ruke, ekstremitete, da nam pokreću mišiće lica, da pokreću očne jabučice. Međutim, viši kortikalni centri upravljaju našim emocijama, našim pamćenjem, našom orijentacijom u vremenu i prostoru. I ono što je poznato, iako mozak deluje kao celina, određeni delovi moždane kore su specijalizovani za određene funkcije. Tako da pojedini pacijenti imaju, u zavisnosti koje dominira poremećaj, to je jako teško iz ovog sada izlaganja naših slušalaca reći o čemu se radi. Znači, ukoliko dođe do amnezije, znači poremećaj pamćenja, međutim, kod amnezije pacijenti često toga nisu svesni. Znači, onda je najverovatnije zahvaćen određeni deo mozga. Nije tako redak, zove se sindrom temporospacijalne dezorijentacije. Znači, vi se krećete i odjednom, primjer, nalazite negdje i ne znate gdje ćete sad. Izgleda vam sve nepoznato. Ne znate da li će krenete levo, da li će da krenete desno. Zatim, postoje neki poremećaj tih viših kortikalnih funkcija koji se ogledaju u psihičkoj sferi, kao što kod pojedinih epileptičkih napada. Znači, već viđeno, nikad viđeno i tako dalje. Neki. Znači, halucinacije. U zavisnosti od toga, tih simptoma, mi možemo reći koji najvjerovatniji deo mozga je zahvaćen. Na osnovu kliničke slike možemo reći da li se radi o epileptičnom, znači u jednom poremećaju moždane kore usled epileptičkih napada, koji su parcijalni, se hvataju samo deo moždane kore, ali kod starih osoba nisu isključeni i vaskularni uzroci, znači tranzitorni moždani udari, gdje se javlja poremećaj cirkulacije u tom delu mozga i do takvih simptoma.
I ipak je adresa neurologa.
Apsolutno. Zato je to je potrebna detaljna anamneza, jer je praktično jako važno da se utvrdi najverovatniji deo mozga koji je zahvaćen i sled događaja, odnosno klinička slika.
Pero, ja vam se zahvaljujem što ste se uključili u naš razgovor. Srećko iz Jagodine već neko vreme čeka da se uključi u razgovor. Srećko, dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Ja bi samo pitao nešto doktora. Radi se o toj, da ja imam nekih problema, znate, meni su razvija ablaciju na srću. I ovamo kod nas postoji spisak, nije spisak, nego to je na oglasnoj tabli u domu zdravlja, koji su preznaci moždanog udara, znate.
Dobro.
I znate, meni se dešava recimo da mi trnu prsti kad udahne vazduh. Pa mi se dešava, ovo malo pre slušao sam vašu slušalicu, koja je rekla da ja jednostavno uvečer ne sećam se šta sam recimo doručkovao ili ručao. I dešava mi se recimo da imam ja dosta bolesti, predao sam dokumentaciju za invalidsku komisiju, ali sad da vas ne davim time. Samo hoću da vas zamolim da mi kažete recimo to trnjenje ruku,
da,
nogu.
Te dve stvari koje ste naveli, a koje ste prepoznali na onom spisku u domu zdravlja kao upozorenje za eventualni moždani udar.
Samo i ovo da vam kažem, isto što je neka slušateljka rekla, da to je probadanje u glavi, znate.
A mislim da je doktor to objasnio vezano za tu vrstu glavobolja. E sada da čujemo, dakle, slušaocu trnu prsti.
Znate šta, što kažem, mi ovdje sad smo fokusirani na moždani udar, na uzroke, kliničku sliku moždanog udara i kako prepoznati moždani udar. Simptomi moždanog udara su simptomi koji se javljaju zbog poremećaja rada mozga. S ovim se radi o poremećaju rada određenih delova mozga, mnoge druge bolesti stanja mogu da daju slične simptome. Ono što je karakteristično za moždani udar, to je karakteristična, ponavljam, kombinacija simptoma. Znači, pacijenti sa moždanim udarom imaju jasnu kliničku sliku najčešće, znači to je nagli nastanak simptoma koji nikad ranije nisu imali i koji zahvataju po određenom tipičnom redosledu određene delove našeg tela, da najprostije objasnim. Znači, ukoliko se javi, znači, trnjenje, slabost jedne strane tela, znači ruke, noge, trnjenje, da kažemo, leve ruke i leve noge i leve strane grudnog koša, ispadi u vidnom polju, pad lica, znači donjeg dela lica, odnosno usne, promenjen govor, nestabilnost, vrtoglavica, osjećaj mutnoće u glavi, taj skup simptoma nam govori da se najverovatnije radi o moždanom udaru i treba odmah otići lekaru da isključi tu mogućnost.
Da, a samo jedan simptom nije, zapravo nemoguće, ne ukazuje.
Ne ukazuje, ali kažem, jako je teško na osnovu jednog simptoma proceniti. Znači, mi možemo, kažemo, određeni skup simptoma se i naziva, što kaže, sindrom. Znači, mi smatramo da ako pacijenti imaju to, neodložno da se jave lekaru. Međutim, nije nemoguće ni na jedan određeni samo, na primjer, trnjenje jedne ruke ili jedne šake, na primjer, ili nekoliko prstiju, teoretski može da znači moždani udar. Važno je prepoznati te, zato što su to obično lagani moždani udari koji imaju šansu kasnije da se odgovarajućem sekundarnom prevenciju spriječi nastanak nekog težeg moždanog udara, ali kažem, jako je teško, to su subjektivni simptomi, reći da li se radi o moždanom udaru ili ne.
Da li to znači da moždani udar nije obavezno dramatičan događaj koji se, eto, onako kako ste opisali, najčešće jeste, ali može biti i nešto drugo zapravo?
Najčešće nije i mnogo je važno prepoznati te blage forme moždanog udara. Zašto? Zato što te teške forme moždanog udara svako može da prepozna. Znači, tu ne morate biti doktor ako nađete nekog da leži na podu, da mu oduzeta ruka i noga, da mu je pogled otišao u stranu i glava, da mu curi pljuvačka, da ne može da priča, da bole od šećera, pritiska i tako dalje, srčane aritmije, da je teža bolesnik. Znači, to je sigurno moždani, to i laici prepoznaju. Međutim, jako je teško neki put prepoznati te blage moždane udare koji često idu sa nekarakterističnim simptomima. Mora da kažem da i mnogi lekari, pa i meni se dešavalo da neki put ne uspem da prepoznam. Znači, to toliko može da bude ta klinička slika različita, se menja u toku vremena, ali je važno misliti na to zašto. Zato što ti lagani moždani udari nam ukazuju da ta osoba, iako će verovatno proći bez ikakvih posljedica s nekim minornim oštećenjima, ima kasnije znatno veći rizik od nekog ozbiljnijeg moždanog udara.
I da ne ostanemo dužni slušaocu Srećku iz Jagodine, on je također spomenuo ovu situaciju da se uveče ne seća onoga što je bilo ujutro ili tokom dana.
Da, to je jedan sindrom poremećaja pamćenja koji ukazuje da se radi, on se ne sjeća šta je tog dana radio, da se radi najvjerojatnije o oštećenju jednog kratkoročnog, odnosno kratkotrajnog pamćenja, koji najčešće ide u sklopu nekih dementnih sindroma, ne ide u sklopu nekog akutnog moždanog udara, ali u svakom slučaju uzroci su raznovrsni, klinička slika je raznovrsna i zaslužuje ispitivanje i praćenje od strane neurologa ili neuropsihijatra.
Vreme je za reklame, čućemo i jednu muzičku numeru, onda nastavljamo sa razgovorom o moždanom udaru, a također očekujemo i vaša uključenja 011-322-5299, 011-322-5499. Izvolite, gost zdravstvene tribine je neurolog dr. Petar M. Nikić iz Specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava.
Eko. Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posjetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara. Welcome to Africa. Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom Filma.
Get in touch with Africa.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Nisam došao da ostanem, došao sam te vidim, se pozdravim.
Odumiranje, film o iskrenosti, film o životnim vrednostima, film o svima nama.
Očev grob prodaješ, dobro imaš ti obraz.
Nisi došao od tu sreću da upališ.
Branislav Trifunović, Boris Isaković, Dara Đokić, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Đuričić i Milica Janevska u filmu Miloša Pušića, Odumiranje.
Ovde za tebe sreće nema.
Neću da mi parče zemlje bude preče od života.
Onda uzmi para i tutaj.
Premijera 4. decembar, Sava Centar. U bioskopima od 5. decembra.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji su završeni. Ispunjen je preduslov za formiranje zajednice srpskih opština. Znaju li se nadležnosti zajednice i načini njenog finansiranja? Šta su naredni koraci Beograda? Gosti emisije su neposredni učesnici nedeljnih izbora i analitičari kosovske stvarnosti. Talasanje, utorak od 11.05, emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Just
17:43, ovo je Radio Beograd 1 i zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Razgovaramo danas o moždanom udaru. Gost u studiju je neurolog dr. Petar Manikić iz specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava. Doktore, pre nego što uključimo naredne slušaoce koji čekaju da stupe u kontakt sa vama, kažite nam šta su uzroci moždanog udara? O tome nismo do sad razgovarali.
Da, uzroci su mnogobrojni, verovatno svi vaši slušalci su čuli negde koji su uzroci. Praktično dele se na dve grupe, na uzroke na koje mi ne možemo da utičemo, to su genetski faktori, pol, godine života. Ja bih usredsredio nove faktore rizika, odnosno uzroke na koje mi možemo da utičemo. Znači, najvažniji su, oni se delimično razlikuju u zavisnosti od vrste moždanog udara, međutim, najvažniji faktori rizika su hipertenzija, odnosno povišeni krvni pritisak, povišene masnoće u krvi, povišene vrednosti glikemije, odnosno diabetes mellitus, zatim srčane aritmije koje su kod starih ljudi jako često i veoma značajan uzrok veoma ozbiljnih moždanih udara na koje možemo dosta dobro da utičemo, odnosno da ih sprečimo adekvatnom preventivnom terapijom. I postoje mnogi drugi uzroci koji nisu do kraja razjašnjeni koliki je njihov udeo, ali je značajno lečiti, kao promjena načina života, gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost i tako dalje.
Pušenje svakako.
Pušenje, eto, to sam zaboravio, to je apsolutno jedan od vrlo važnih faktora rizika, ne najvažniji, ali jedan od najbitnijih faktora zato što se na to može utiče. Znači, mi možemo jednostavno da ostavimo pušenje za nekog godina da budemo praktično bez ikakvog rizika od pušenja ukoliko 3 ili 4 godine ne pušimo, kao da nikad nismo pušili, odnosno, i to je veoma značajno. Jedan od faktora rizika koji je lako, relativno lako ukoliko se odluči rešiti, a može doneti mnoge benefite, odnosno koristi.
Kakve su prognoze kada je moždani udar u pitanju? Nekada je važilo ono da od ukupnog broja ljudi koji dožive moždani udar, trećina ne preživi, trećina se oporavi sa posledicama, a trećina se oporavi tako da može normalno da se uključi u svoje aktivnosti.
Pa, sada su te brojke malo drugačije, odnosno povoljnije su. Razvoj medicine, neuroloških nauka, internističkih nauka, samog procesa nege, ti brojevi su sada nešto niži. Posebno za mortalitet, odnosno broj smrtnih slučajeva vezani za određene tipove moždanih udara. Razvojem jedinice za moždani udar, edukacijom lekara, smeštanjem teških pacijenata u jedinice intenzivne nege, razvojem novih terapijskih mogućnosti, taj broj bolesnika koji, nažalost, završe letalno, odnosno loše, se značajno smanjio, ali dalje jako visok. Znači, u razvijenim zemljama taj broj ispod 20%, kod nas je malo veći, ali je, kažem, značajno manji nego što je bio ranije. Problem je što sad imamo veći broj pacijenata sa ozbiljnim oštećenjima koji prežive moždani udar, koji su posebna priča. Znači, pacijenti sa teškim invaliditetima, a mi u principu najviše bi voleli i očekujemo da imamo što više pacijenata koji imaju blaga ili nikakvo oštećenja, koji mogu da nastave da žive kao što su živjeli pre moždanog udara. Kažem, ali to sve zavisi od vrste, načina nastanka, pridruženih bolesti i tako dalje.
Doktor Petar Manikić, neurolog, odgovara i na vaša pitanja. Na telefonskoj vezi već imamo slušaoca ili slušateljku. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče.
Slušamo vas, dobroveče.
Sve pohvale za temu koju ste izabrali zbog značaja koju ona ima. A moja pitanja se sastoje u ovome. Šta činiti da ne dođe do moždanog udara, to je prvo, a drugo, ako čovjek misli da je dobio moždani udar, kako da se ponaša, šta da čini dok ne dođe doktor?
Dobro, eto dva pitanja
ovo
konkretna.
Ovo su odlična pitanja, konkretna. Da vam kažem, evo što smo upravo malo prepričali, da se nadovežemo. Ja moram još jedan put da kažem da je faktor rizika za nastanak moždanog udara i ishemično koji nastaje zbog začepljenja krvnog suda i krvarenja koje nastave zbog pucanja krvnog suda je broj jedan faktor rizika arterijska hipertenzija. Znači povišen krvni pritisak. Zašto je to važno? Zato što kod nas se jako loše vodi naše građanstvo, odnosno stanovništvo, malo vodi računa o tome da li imaju povišeni pritisak, retko se kontrolišu, a također oni koji imaju dijagnostikovan povišen krvni pritisak se neadekvatno prate i leče. Odnosno, uzmu neki lek, dobiju tabletu, piju, retko proveravaju. To posebno važi za mlađe osobe. Zašto je to važno? Povišen arterijski pritisak u nekim umerenim, normalno da ne prelazi neke enormne vrednosti, najčešće je bezbolno stanje. Ljudima ne smeta ništa, međutim on godinama polako, kako bi rekli, troši krvne sudove, povećava, što kaže, proces ateroskleroze, znači oštećenja zida krvnog suda, utiče na pojavu slabosti srčanog mišića, pojavu aritmija i na mnoge načine značajno povećava riziku i od cerebrovaskulnih i od kardiovaskulnih bolesti. Veoma je bitno da treba oko 25% smatra se da stanovništvo ima povišen pritisak, a samo mali broj se uopšte dijagnostikuje, a od toga samo jedan mali broj se leči adekvatno. To je poznata stvar i to svuda u svetu postoje velike kampanje. To ide jako teško, kažem, zato što osobama najčešće to ne smeta, posebno u mlađim godinama života, ne vode računa o tome, često probaju sa malom dozom lekova koje uzimaju u neadekvatno vreme, neadekvatnoj količini ili potpuno poslije izvjesnog vremena prestanu da uzimaju terapiju. Bitno je mnogo raditi sa građanstvom i sa naše strane lekara, ali kažem uopšte veoma je bitno to zdravstveno prosvećivanje kao što je nekad bilo 50-ih, 60-ih godina. Mislim da je prošlo ono vreme kada smo se zdravstveno prosvećivali, sećate se, ako ste stari, ja se toga sećamo, tuberkuloze, to je bilo u svakoj ambulanti, nemojte da pljujete, pazite kako kašljete, ako primetite takve simptome, javite se lekaru. Mi više nemamo takav, što kaže, opterećenje tim infektivnim bolestima, sada je nama neprijatelj broj jedan, su povišeni arterijski pritisak, pušenje, masnoće, tako da je to treba
liječiti. I drugo pitanje, a šta raditi dok se ne dođe kod lekara u slučaju akutnog moždanog udara?
Znači, ono što je jako važno i zašto se stalno potencira da pacijenti primete da imaju simptome moždanog udara. Zato što je vreme najvažniji faktor u prognozi moždanog udara, odnosno davanju terapije. Kao što znate, već oko 20 godina postoji terapija koja služi razbijanju trombova ukoliko se radi o ishemičnom moždanom udaru, ukoliko se radi o akutnom začepljenju moždane arterije. Danas postoji intravenska tromboliza, znači terapija koja dovodi u najvećem broju slučajeva do razgradnje tog ugruška i do ponovnog uspostavljanja cirkulacije. Jak u tom delu mozga koji je pogođen moždanim udarom. Ono što je najvažniji faktor, to je vreme. Znači, pokazano je do 4,5 časa od nastupanja tegoba, ukoliko se primeni terapija, ima efekta. Ukoliko prođe više od 4,5 časa, terapija nema efekta. Zato je jako važno pacijenti, čim primite prve simptome koje jasno ukazuju se radi o verovatno moždanom udaru ili se njima čini da se radi, moraju odmah da se jave najbolje u službe hitne pomoći ili prijemno trijažne centre ukoliko se radi o bolnicama opšteg tipa ili kliničko-bolničkim centrima, gde će da ih pregleda odgovarajući lekar i odmah da ih uputi ukoliko se postoji jasna sumnja da se radi o moždanom udaru, jedinicu za moždani udar, gde se potom primenjuje standardizowana procedura i ukoliko je moguće primjenjuje se terapija. To je praktično jedina u ovom trenutku nama dostupna kauzalna terapija. Znači terapija koja može da smanji oštećenja koje su već nastala.
Da.
Tako da je to jako važno.
Bolnica u kojoj vi radite, dakle specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, često se naziva i hitna pomoć za moždani udar. Koliko dobro ste opremljeni? Da li imate sve ono što bi trebalo, što su neka najsavremenija dostignuća za dijagnostikovanje i za lečenje ove bolesti?
Da, pa ono što je samo ime kaže, mi smo specijalizovana bolnica za cerebrovaskularne bolesti, ali najvažnije praktično naše najvrednija stvar su dobri lekari. Znači znanje pod broj jedan, to je uvek kažem, znači dobri, iskusni i dobro obučeni, edukovani lekari su najvažnije blago. Znači, dijagnostičke metode su najčešće samo pomoćne. Mi imamo apsolutno sve metode, kao i većina ovih velikih kliničko-bolničkih centara, da dijagnostikujemo, lečimo i pomognemo pacijentima s moždanim udarom. Ali, kažem, najvažnije su dobri lekari, edukovani, što je naše najveća ovako, eto, blago.
Evo i narednog slušaoca na vezi, to je Miodrag. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja poneki put izgubim govor, jasnoću izražavanja, imam, operisao sam oko od, kako on, one, rak, kako se zove onaj, i imam bolove u glavi. Od tog, to mi nestane ta nevezanost u govoru, prestane bol, ali sve češće mi se javi u oko. I u uhu i tako.
E sad, sad da čujemo doktora Nikića da li može na osnovu ovako opisane slike. Da...
Ja u principu od ovih vaših simptoma nisam razumio koja vrsta ovaj, se oboljenja oka radi.
Operisano, ali... kako se ono kaže, najgora bolest?
Kancer?
Za oko samo prevedeno. Spomenuli ste pre 15 minuta, 20...
Spomenuo, ja mislim da je bilo reči samo o glaukomu.
Dobro, glaukom je ozbiljno ovaj, oboljenje, ali nije najstrašnije.
Znate, kad kažete najstrašnije i najgore, evo vidite
dobro,
šta je prva asocijacija.
Za pacijente jeste najstrašnije.
Da.
Ovako, da vam kažem, ono što meni ovako, ovaj, što mi je ostavilo utisak, to je taj poremećaj govora. U neurologiji postoje mnoge bolesti koje dovode do oštećenja govornog aparata. Znači, moram da razlikujemo dve vrste oštećenja govora. Jedno oštećenje govornog aparata, odnosno mišića koji služe za produkciju govora, a drugo oštećenje ovaj centara koji se nalazi u mozgu za govor. Znači, često se ta oštećenja preklapaju, ali nije isto. Ono što je jako važno, s obzirom kako sam razumio da se kod vas radi o prolaznim, povremenim, oštećenjima, odnosno poremećima govora koji su praćeni glavoboljom, vi u svakom slučaju neophodno je da se javite vašem nadležnom lekaru, da vas uputi neurolog ili neuropsihijatru, da se urade neka dodatna ispitivanja krvnih sudova vrata, glave i da se ovaj dalje ispituje ovaj uzrok tog vašeg povremenog poremeća govora. Da napomenem da često to ne mora da bude ovaj posljedica oštećenja krvnih sudova glave, odnosno cerebrovaskularne bolesti, postoje i neke druge bolesti neurološke koje dovode do poremećaja govora, ali ovako opisani vaši simptomi zaslužuju dalje ispitivanje.
Pozdrav našem slušacu, a pozdrav i Jeleni iz Čačka. Dobroveče, Jelena.
Dobroveče. Ja, pošto je kraj emisije, morat ću malo da požurim, pa doktore...
Bravo, baš tako, ajmo brzo pitanje.
Ja ne znam kako će to izgledati, bih dobila od vas neki bolji odgovor. Ne bolje, nego konkretni. Ja sam prošle godine na noć između 26. i 27. marta imala jednu epizodu. Znam ja da je to posljedica jednog psihijatrijskog šoka, traumatskog iz ranijih godina. Posle strašnog sna ja nisam znala šta radim, šta govorim, lupala sam sudove po kući, nekontrolisana sam bila u ponašanju i to tako. Posle toga sam otišla kod neurologa, neurolog mi dao uput na skener, pošto posle toga sam imala trnjenje jezika, trnjenje donje, gornje, usne su mi bile cijanotične, to mi je trajalo jedno 2-3 mjeseca. Moj lekar opšte prakse mi je rekao, kako sam ja razumela, ako sam dobro razumela, su mi otišle neke platne za perifernu cirkulaciju. E, sad to dobro u redu, ništa nije, to je se stišalo. Koristim onaj tritace 5 mg za hipertenziju. To je tako šetalo visoko, nisko, nije se uspjelo da se reguliše. Međutim, sticajem okolnosti, ja sam došla u situaciju da moram sama da spavam. A ja isto sam imala u ranoj mladosti, jedan, ne bih sad to ovako malo neprijatno da pričam preko radija, imala jedan isto traumatski šok, jedan strašan, I sad ja, kako ću vam kažem, sad kad spavam sama, meni cijelu noć radi radio i onda da bih se odmorila, da bih mogla spavati, ja ugasim radio i dogodi se meni, doktore, tako da ja zaspim. I onda sad ne znam koji ću izraz da upotrebim. Meni tako, kako ću da kažem, udari tako jak neki udarac, zvuk, da li je to žica nekih, nekog metala, i ja se probudim, uplašim se, to me probudi, jer to toliko strahovito me, uši me udari, eto.
Dobro.
Malo javi se strah i ja se sredim, malo ja ponovo pristim, ponovo bude taj udarac ili jači ili slabiji, ali ja sad, doktore, ne znam kome ću, kako ću, to ipak ima veze sa nekim.
Jelena, puno strahova ima očigledno u ovome što vi pričate. Da li može doktor ukratko da vam da bar neku smernicu? Kako naša slušateljka da se izbori sa ovim?
Da vam kažem, pored ovako brojnih nekih drugih simptoma koji ukazuju da postoji jedna, što kaže, bazično osetljiva ličnost i ranim preživljenim traumama, ono što je interesantno da ima, kako sam ja razumio na početku kad se uspavlja, on ima te neke fenomene jednog jakog zvuka koji se javljaju, najčešće su to benigni fenomeni prilikom uspavljivanja. Znači, to nije tako retko da osobe prilikom uspavljivanja, mnogi od nas imaju kad se uspavljuju da im povremeno ono pomere nogu, trznim se jedna noga, to su normalni fenomeni koji se javljaju zbog određenih specifičnih procesa u mozgu koji dovode praktično da procesa spavanja. Ja ne bih sad o tome dužio dalje, ali se vrlo često u toj prelaznoj tranzitornoj fazi mogu javiti te takve nagle akutne senzacije, bljeska pred očima, eksplozije u glavi koje su vrlo neprijatne,
ali nisu
vrlo onako
opasne,
uzbuđujuće, izazivaju jak strah, ali praktično su potpuno bezazlene i bezopasne, s tim što kod pacijenata koji imaju neke psihičke smetnje može da postoji neki drugi uzrok. Znači, u svakom slučaju treba da se javite vašem lekaru, da vas uputi neurologu. Ovo jeste jedan bezazleni fenomen na početku spavanja koji se vrlo uspešno leči ukoliko to traje, javlja se često, vam mnogo smeta.
Eto, to je bio savjet i za našu slušateljku. Ovo je bio posljednje uključenje u emisiji. Smo još mnogo da pričamo, sudeći prema interesovanju slušalaca. Doktore, ja vam se najljepše zahvaljujem.
Hvala vama na pozivu.
Što ste bili naš gost, neurolog dr. Petar M. Nikić iz specijalne bolnice za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava. 18 časova je prošlo. Na redu je podsjetnik, pa Pop Karusel, Kaća Epštajna, u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1. Prijatno večer želim vam, Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.